Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, și vom citi versetele 1 la 5. Marele preot a zis, așa stau lucrurile? Ștefan a răspuns, fraților și părinților, ascultați. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și a zis, ieși din țara ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Amin. Vă rog să luați loc. Cum am amintit și săptămâna trecută, suntem la capitolul 7 din Faptele Apostolilor și l-am numit un capitol magistral, magisterial al Scripturii, un capitol de o importanță covârșitoare și cu toate acestea spuneam un amănunt legat de acest capitol, că foarte rar, poate și poate niciodată, eu v-am spus că eu niciodată n-am auzit predicându-se din Faptele Apostolilor, capitolul 7, cel puțin din primele 50 de versete, are 60 de versete, capitolul 7, din ultimele 10 versete s-au mai citit sau s-au mai făcut referință la moartea lui Ștefan, la martiriul lui Ștefan, însă este doar sfârșitul unei lucrări, sfârșitul unei vieți, sfârșitul unei mărturii. Toată viața și toată mărturia lui Ștefan începe din capitolul 6 și apoi prima parte, începutul lucrării lui publice, recunoașterea publică a lucrării, alegerea lui Ștefan în rândul celor 7, numiți de noi diaconi, slujitori, și apoi lucrarea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o acestui om al lui Dumnezeu, singurul dintre cei 7 despre care se spune ceva mai mult, că Ștefan era plin de credință și de Duhul Sfânt. Și ceilalți erau oameni cu o mărturie bună în comunitate, și ceilalți erau oameni credincioși, și ceilalți erau buni administratori, ceilalți care au fost aleși, însă despre Ștefan se spune ceva mai mult decât despre ceilalți, și asta parcă ne și introduce în ceea ce va urma. Ne pregătește pentru lucrurile speciale pe care Dumnezeu le va face prin acest om. Și citim, și am citit în versetele 7 și 8, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, o mare mulțime de preoți veneau la credință, Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Ceea ce n-ar fi fost caracteristic unui slujitor la mese, unuia care împărțea ajutoare văduvelor și săracilor. Însă am văzut săptămâna trecută că cine este credincios în lucrurile mici va fi credincios în lucrurile mari. Dacă nu ați fost credincios în lucrul altuia, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și credința aceasta lui Ștefan și această stare a lui de plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune urma să fie verificată, să fie probată în această lucrare obișnuită, am zice noi, pe care am zice astăzi oricine aproape ar putea să o facă, slujitor la mese, să slujească la mese, să împartă ajutoarele de toate zilele. Pentru omul acesta, slujba aceasta nu a fost una nici umilitoare, nici una pe care să o respingă. Cum spuneam data trecută, unii resping slujbe care li se oferă, posibilitatea de a sluji în biserică, spun, nu, eu refuz, eu nu accept așa ceva. Și fac din asta spiritualitate, adică o aparentă smerenie, că nu acceptă, că nu-i cumva produce impresia că nu ar fi adecvat, că n-ar fi pregătit și că n-ar putea să facă asta, însă în momentul când ți se cere să faci o slujbă, cel care cere, îți cere să faci slujba asta, consideră că poți să faci. Vedeți că ei s-au gândit și au ales 7 dintre ei și niciunul din acești 7 n-a refuzat. Niciunul n-a spus, eu nu fac asta. Deci, cumva, aparent că cine refuză responsabilitatea, cine refuză slujirea, de fapt, nu o face pentru că nu vrea să slujească. În cele mai multe cazuri, o face lucrul acesta pentru că vrea altceva. Vrea o poziție mai înaltă. Crede că lui îi se cuvine ceva mai bun, ceva mai înalt. În slujirea lui Dumnezeu, spuneam data trecută și acum 2 săptămâni, că orice faci pentru Dumnezeu și pentru frați și pentru oameni și pentru casa lui Dumnezeu, totul este diaconie. Și Diaconie înseamnă slujire și predicarea cuvântului este diaconie și slujirea la mese este diaconie și participarea la șantier este diaconie și măturarea curții este diaconie și o reparație este diaconie și orice se face, și spune Apostolul Pavel, tot ce face să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Voi slujiți cui? Domnului Hristos. Nu vă faceți robi oamenilor. Adică nu lăsați ca slujirea voastră să fie măsurată după standarde omenești. Că Dumnezeu este Cel care ne măsoară slujirea. Nu unul și altul ne măsoară slujirea. Noi slujim Domnului Hristos și trebuie să facem lucrarea aceasta, spune Apostolul Pavel, că își căutăm să lucrăm cinstit. Nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Sau nu numai înaintea oamenilor, ci și înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de ceea ce facem și în special de ceea ce facem, spunem noi, în casa lui Dumnezeu. Dar de toate lucrurile suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Slujirea lui Ștefan a fost verificată în lucrările acestea mici, obișnuite. I s-a încredințat o lucrare, a făcut-o cu responsabilitate, a făcut-o bine și iată că Dumnezeu făcea minuni și semne mari în norod prin acest Ștefan. Și Dumnezeu a adus ocazii în care înțelepciunea care a fost în el, care era plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt, înțelepciunea care a fost în el să fie folosită. Că parcă n-ar fi avut el nevoie să fie chiar plin de înțelepciune ca să împartă ajutoare la mese, nu? Deci parcă pentru cineva care să împartă ajutoare la mese, nu te-ai gândit că e chiar nevoie un om plin de înțelepciune acolo. Un om plin de înțelepciune ar avea locul în altă parte. Și un om plin de înțelepciune poate în niște dispute cu alții să poată să apere Evanghelia, să apere adevărul în dispute apologetice, în controverse și așa mai departe. Dar iată că era acolo și nu îi se părea că e un lucru de apucat să fie acolo și a făcut lucrarea aceasta cu credincioșie și nu trece multă vreme și se întâmplă lucruri cu totul deosebite, cuvântul lui Dumnezeu se răspândește, mulțimi de oameni vin la credință, o mulțime de preoți vin la credință și iată aici deja și apar tensiuni și probleme religioase legate de doctrină. Unii din sinagoga numită izbăviților, a cirinenilor și alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Și îl vedeți pe Ștefan înconjurat de câți? De doi, trei, de mulți. Mulți iudei din diverse locuri, din diaspora și iudei din Asia și din Cilicia și Saul din Tars era din Tarsul Ciliciei și era și el prezent între cei care și-au unit votul împotriva lui Ștefan și chiar păzea hainele celor care aruncau cu pietre în Ștefan. Și cu siguranță că evenimentul acesta a lucrat mult la schimbarea atitudinii, a minții, a gândirii și în final a inimii acelui care a fost Saul din Tars, un persecutor și care a devenit marele apostol al neamurilor. Înconjurat de mulți dușmani din sinagoga izbăviților, a cirinenilor, a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. Vă dați seama? Deci împrejurul tău, din partide diferite, din grupări diferite, toți se unesc împreună și încep cu tine și să aduc tot felul de acuzații și încep să se certe cu tine și să te acuze de tot felul de lucruri. Nu e simplu. Nu oricine poate face față la așa ceva. Era numai un om plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt putea să facă față la așa o confruntare la care a fost supus Ștefan. Și a văzut că nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului care vorbea el, că era plin de Duhul Sfânt și era plin de înțelepciune. Și dacă un om e plin de Duhul Sfânt și plin de înțelepciune, pot să adune câți vor împotriva lui, că nu pot să facă față. Ceea ce veți avea de spus, Domnul însuși a spus, vi se va da chiar în ceasul acela. Nu vă îngrijorați ce veți spune, ce veți zice, căci vi se va da chiar în ceasul acela. Am văzut că oamenii aceștia nu au rămas în acest stadiu de ceartă, de controversă, s-au văzut învinși la acest nivel al disputei și religioase și spirituale, dar au pus la cale martori mincinoși, exact cum a făcut cu învățătorul, cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos, martori mincinoși și l-au dus înaintea Sinedriului, înaintea tribunalului. Și acum suntem la ceea ce avem aici, capitolul 7. L-am împărțit în 7, capitolul 7. N-am avut de gând să-l împart în așa multe secțiuni. Am vrut să mergem până la versetul 19 astăzi, dar rămâne partea aceasta, versetele 6 la 19 pentru data viitoare. M-am oprit aici, la versetul 5. Am numit capitolul 7, Revelație, rugăciune și rug. Revelație, ce înseamnă descoperire. Descoperirea lui Dumnezeu în istorie. Răspunsul nostru, răspunsul omului la revelația lui Dumnezeu, singurul răspuns corect al omului la revelația lui Dumnezeu este rugăciunea. Saul din Tars, când a avut parte de revelație pe drumul Damascului, a ajuns în Damasc și când Dumnezeu îi vorbește lui Anania și spune, du-te și pune-ți mâinile și roagă-te pentru el să-și capete vederea, și Anania ezită, Dumnezeu îi spune, du-te că ceată el se roagă. Și este un vas pe care l-am ales. Cel mai bun răspuns, singurul răspuns corect la descoperirea lui Dumnezeu este rugăciunea. Adică Dumnezeu se descoperă pe sine, afli ceva despre Dumnezeu și asta înseamnă că Dumnezeu a deschis o comunicare. Dumnezeu a deschis o ușă spre mine. Și când Dumnezeu deschide ușa aceasta sau fereastra aceasta din cer spre mine și eu aflu ceva despre Dumnezeu, răspunsul meu, răspunsul inimii trebuie să fie rugăciunea. Adică să-mi îndrept și eu inima către Dumnezeu, așa cum Dumnezeu și-a îndreptat fața sau cuvântul spre mine. Altfel, este o catastrofă. Dacă omul nu răspunde în felul acesta la descoperirea lui Dumnezeu, aceasta va servi în ziua judecății spre osândire. Că Dumnezeu a dat posibilitatea unui om, e așa un mare privilegiu ca Dumnezeu să se descopere cuiva, ca Dumnezeu să vorbească cuiva, dar e așa o mare nenorocire ca cel care îi se descopere să nu răspundă chemării și cuvântului lui Dumnezeu. Și nu-i greu să se întâmple asta, că Dumnezeu însuși spune, într-una mi-am trimis cuvintele și într-una m-am descoperit unui popor împietrit cu inima și cu grumazul înțepenit. M-am descoperit mereu și am vorbit mereu unui popor care n-a răspuns la descoperirea și la comunicarea lui Dumnezeu. Deci revelație, rugăciune și rug. Dacă omul răspunde prin rugăciune, revelație și descoperire lui Dumnezeu, se stabilește o relație. Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu comunică, Dumnezeu se descopere. Întotdeauna totul are izvorul în Dumnezeu, El este sursa tuturor lucrurilor și ne dă posibilitatea nouă ființe umane, țărână, să răspundem și să intrăm în relație cu Creatorul, cu Cel care a făcut totul. Și din această relație ne-am așteptat poate să devenim niște oameni împliniți, niște oameni fericiți poate în felul lumii, așa cum gândeam înainte. Niște oameni, acum suntem în legătură cu Creatorul, cu Dumnezeul Universului, de acum încolo nu ni se mai poate întâmpla nimic rău. De acum încolo o să facem față la toate problemele, nu o să contactăm nici gripă de un fel, nici de alta, nu o să ne mai îmbolnăvim niciodată, noi nu o să intrăm în șomaj niciodată, noi nu o să ducem lipsă niciodată, nu o să ne meargă totul bine așa cum vrem, așa cum credem noi că e bine și e frumos, o să avem bani tot timpul, nici pe departe nu e așa ceva. Pentru că noi suntem într-o lume în conflict. Suntem într-o lume plină de rău, plină de întuneric, plină de tulburări, plină de lipsuri, plină de crize. Și în lumea aceasta Dumnezeu ne lasă să continuăm să trăim aici și spre deosebire de ceea ce am gândit în felul lumii, Dumnezeu face ceva cu totul împotriva gândirii și a minții noastre, ne lasă în continuare în această lume, în aceleași condiții în care am fost și înainte, pentru că are un plan mult mai înalt pentru noi și pentru alții. Și acum Dumnezeu ne face niște unelte ale dragostei Lui pentru alții. Adică ni s-a descoperit nouă și am răspuns chemării și revelației și descoperirii lui Dumnezeu și acum Dumnezeu ne folosește prin toate împrejurările vieții, prin toate greutățile prin care îngăduie să trecem, nu ne scapă de greutăți, nu ne scapă de ispite, nu ne scapă de groapa cu lei, nu ne scapă de cuptorul aprins, dar ne-a promis că va fi cu noi și în groapa cu lei și în cuptorul aprins și în ispite și în greutăți și în boală, ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului și că ne va trece biruitor prin toate. Și tocmai aici este miracolul. Copiii ai lui Dumnezeu care trec biruitor prin cele mai grele încercări devin mijloace prin care Dumnezeu mântuiește pe alții. Devin mijloace prin care Dumnezeu își descopere și se descopere pe sine pentru mântuirea altora și prin care atrage pe alții spre Dumnezeu. Rugăciunea lui Ștefan s-a încheiat cu adormirea lui la sfârșitul capitolului, apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare. Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Deci revelație, rugăciune și rug. Rug înseamnă lepădare de sine, jertfire de sine. Și aceasta este condiția urmării Domnului Iisus Hristos. Ni s-ar părea că e o tragedie, că se termină cu o tragedie, capitolul acesta, moartea lui Ștefan este o moarte violentă, are parte de o moarte violentă și Saul din Tars, acesta care păzea hainele lui Ștefan, urma să treacă prin ceva asemănător, că așa e vorba, că cine face lui își face, cine dă lui își dă. Și ceea ce a făcut el lui Ștefan urma să îi se întoarcă și lui mai târziu și știți că în Listra a fost împroșcat cu pietre. Și l-au scos afară din cetate crezând că a murit. Deci o încercare foarte grea, violentă. Însă Dumnezeu l-a păzit pe Pavel, că avea o lucrare de continuat și de făcut cu el și Evanghelia trebuia să ajungă până în casa cezarului. Deci spuneam că sfârșitul poate să pară ca o tragedie pentru cine nu are Duhul lui Dumnezeu și nu poate să vadă dincolo, de ce-i dincolo, de ceea ce aici pare o tragedie, pentru că se încheie capitolul cu aceste cuvinte și după aceste vorbe a dormit. Tragedia ar fi că au murit. Au murit și s-a terminat și cu lucrarea și cu înțelepciunea și cu puterea, cu tot ce era în el. Uite că au reușit dușmanii și l-au redus la tăcere pe acest om împotriva căruia nu puteau să stea, nu puteau face față înțelepciunii și Duhului care vorbea și uite că au reușit, au avut putere asupra lui. De ce nu l-a scăpat Dumnezeu? De ce nu l-a izbăvit? Dacă e plin de Duhul Sfânt și plin de înțelepciune, uite că noi am avut putere și l-am condamnat la moarte și l-am împroșcat cu pietre și Dumnezeu nu a oprit pietrele și nu a făcut ca să întoarcă pietrele împotriva noastră și să ne cadă nouă în cap pietrele acestea. Spune aici, după aceste vorbe a adormit, cerul s-a deschis. Fiul lui Dumnezeu l-a primit pe acest martir, primul dintr-un lanț lung al martirilor creștini. Vă recomand cartea Graiul Martirilor Creștini din primele secole, în care Pit Popovici amintește despre 10 valuri de prigoană în primele 300 de ani de istorie creștină. După aceste vorbe a adormit. Dacă cineva adorme, ce urmează după o vreme? Urmează să se trezească. Dacă cineva a murit, apoi spui mort. Morți sunt cei muriți. Dar dacă cineva a adormit, este speranță că se va trezi. Și spune Apostolul Pavel, pentru nădejdea în învierea morților, sunt astăzi dat eu în judecată înaintea ta, împărate Agripa. Și acum revenim la început, la începutul capitolului, versetele 1 la 5, dar înainte de asta totuși am vrut să în câteva cuvinte să vă dictez pentru care doriți să scrieți și împărțirea capitolului, cum am făcut-o, revelație sau repere istorice, versetele 1 la 5, 2, robie, versetele 6 la 19. Deci revelație, robie, versetele 6 la 19, 3, răscumpărare, versetele 20 la 38. Patru, răzvrătire, 39 la 41. Răzvrătire, 5, rătăcire, 42 și 43. Șase, reglementare, 44 la 50. Reglementare, e vorba de închinare, reglementarea închinării, 44 la 50. O să găsim mai târziu, era vorba de poporul Israel, dar găsim același lucru și aceeași lucrare a lui Dumnezeu în biserică, când apostolul Pavel intervine în biserica din Corint și reglementează închinarea în capitolul 14 din 1 Corinteni. Și 7, repetare a istoriei, 51 la 58, prima parte. Repetare a istoriei. Concluzia este răspunsul. 58b la 60. Așa, și acum vom parcurge cu ajutorul Domnului prima secțiune. Am numit-o repere istorice sau revelația lui Dumnezeu în istorie. Dacă nu vă place repere istorice, revelația lui Dumnezeu în istorie. Istoria e importantă, e foarte importantă istoria și pe măsură ce trece timpul îmi dau seama că istoria e tot mai importantă. Deși în școala generală era materia care îmi plăcea cel mai puțin, ca să nu spun că nu-mi plăcea deloc istoria, că aveam de gând să mă duc la liceul Gheorghe Lazar, dar pentru că acolo se dădea admitere și din istorie am renunțat și nu m-am mai dus la Gheorghe Lazar și am căutat alt liceu unde nu se dădea istorie. După aceea am aflat că și alții știau ce-i cu istoria și ce problemă e cu admiterea la istorie și dacă m-aș fi dus acolo, chiar dacă n-aș fi făcut nimic la istorie, tot luam 5, ca să nu pici din cauza istoriei, dar asta a fost prea târziu. N-am avut încredere în istorie și nu am încredere în istorie nici acum. În istorii pentru că lumea e plină de istorii. Fiecare om are istoria lui. Și dacă stai să-l asculți, îți povestește o istorie întreagă. Și fiecare are o istorie, așa, își povestește o istorie din care, până la urmă, el are dreptate în istoria asta. Alții au istorii despre noi. Dacă sunt și oameni care știu multe despre noi și dacă îi asculți, îți povestesc o istorie întreagă despre tine. Și de obicei, istoriile altora despre noi nu se potrivesc cu istoria noastră despre noi. La fel, istoria noastră despre alții nu se potrivește cu istoria lor despre ei înșiși. Țările, națiunile au istorii. Un oraș are o istorie, o comunitate are o istorie. Sau mai multe istorii. Acum am văzut că apare într-un ziar despre Sibiu, istoria Sibiului. Dar și asta se bazează pe surse istorice, pe izvoare istorice. O națiune are istorie. Însă, în funcție de perioadele istorice prin care trece, perioada istorică, vorbim o perioadă de timp mai mare, în funcție de perioadele istorice prin care trece, își scrie istoria sau își rescrie istoria. Au trecut doar 20 de ani de la schimbarea de direcție, de macaz acolo la București, și în acești 20 de ani nimeni nu mai vorbește acum de istoria patriei, de exemplu, ci, sau de fostele manuale de istorie, au dispărut, s-au ars, s-au distrus. Acum, dacă ar găsi cineva, poate că ar lua bani serioși pe cărți de lapte, dacă le-ar mai avea, că încep să aibă valoare. Dar atunci, da, toată istoria asta s-a aruncat la tomberon, la coșul de gunoi. Toată istoria României care a fost până atunci și a început să se rescrie istoria, pentru că acum suntem în libertate și putem să scriem altfel despre aceleași evenimente. Fiecare preia, într-un interval de timp, fiecare istoric preia ce îi se pare lui semnificativ sau important. Și în această preluare a datelor din istorie, datele sunt obiective în sine, dar cel care le preia este subiectiv. Și el le prelucrează și devine a doua oară subiectiv când le prelucrează. Și cel care citește și el subiectiv și devine a treia oară subiectiv. Și până la urmă, realitatea pe care o percepe cel care citește poate fi cu totul diferită. N-ai să aibă nicio legătură cu evenimentul istoric care a avut loc poate cu multă vreme în urmă. Și strângerea datelor este legată de prezent, de condițiile în care trăiește cel care strânge datele, de posibilitățile pe care are și de, poate, de limitările sau de libertatea pe care o are. De aceea, vedeți că istoria este foarte relativă. Și acum, când există libertate de exprimare, libertatea ideilor, libertate de circulație, acum au apărut multe istorii. Au apărut multe istorii ale României. Multe istorii despre perioada interbelică, despre perioada după al doilea război mondial, despre perioada dinainte de primul război mondial și așa mai departe, multe istorii care nu se potrivesc unele cu altele, ascultați pe la radio, pe la televiziuni istorici care nu cad de acord unul cu altul și așa mai departe. Deci istoriile acestea nu sunt demne de încredere, pentru că se schimbă de la o perioadă la alta, de la o persoană la alta, însă totuși cum de istoria este așa de importantă și de ce eu, care nu-mi plăcea istoria și nu-mi place istoria, ajung pe măsură ce trece timpul să cred că istoria este tot mai importantă. Păi sigur că trebuie să se întâmple lucrul acesta pentru că mi se duce și mie istoria. Mi se desfășoară fiecăruia din noi istoria și pe măsură ce înaintăm în viață, istoria noastră se apropie de epilog, se apropie de ultimul capitol. Și devenim mai meditativi atunci pentru că ne rămâne tot mai puțin de parcurs, rămân tot mai puține pagini de citit și urmează deznodământul, se încheie. Și atunci încep să te gândești că are importanță și istoria. În tinerețe, în adolescență, trebuie să gândești ce-o fi peste 20 de ani, peste 30 de ani, nu își bate capul cu istoria sau cu istoria trecută sau cu istoria viitoare. Spune Apostolul Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil și vorbeam, când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc și atunci poți să privești și înapoi, poți să privești și înainte, poți să-ți faci timp, să te oprești, să meditezi, să te gândești la rostul existenței omului pe pământ, dacă există un scop în toate lucrurile pe care le faci, dacă există vreun scop în creație, dacă există o direcție în care mergi, dacă e o singură direcție sau există mai multe posibilități spre care te îndrepți. Este o istorie, o singură istorie care nu se schimbă. O istorie care nu a fost scrisă după desfășurarea evenimentelor, așa cum se scriu toate istoriile obișnuite. Istoria spune ceva despre ceva care s-a întâmplat înainte. Asta e istorie. Păi zice, restul e istorie. Adică restul ține de trecut. Asta e istoria. Istoria e legată de trecut. Și poate și ceva despre prezent. Dar nu, istoria nu poate să se referă la viitor, că nu știe ce se va întâmpla în viitor, nu poți să scrii istorie despre viitor. Toate sunt despre trecut. Există o istorie care nu se schimbă și istoria aceasta a fost scrisă toată înainte ca să se întâmple ceva. Și această istorie a fost scrisă de însuși Dumnezeu. Și a fost hotărâtă de însuși Dumnezeu un plan alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Istoria lumii toată înscrisă, hotărâtă înainte de întemeierea lumii și asta nu se poate schimba. Orice ar încerca cineva, nici Sanherib nu o schimbă, nici Ezechia nu o schimbă, nu o schimbă nici Nebucadnețar, nimeni nu o poate schimba. Asta se întâmplă exact în planul lui Dumnezeu, cum a hotărât Dumnezeu. Istoria asta este extrem de importantă. Dacă am putea să ajungem la istoria asta, știm că acolo nu dăm greș. Tot ce e scris acolo trebuie neapărat să se întâmple. Și o avem. Ce mare privilegiu că toată istoria asta o avem. Dumnezeu nu a lăsat-o ascunsă undeva și toată istoria aceasta Dumnezeu a ales ca să o descopere și să o transmită slujitorilor săi, prorocii, și aceștia să o scrie. Și avem toată istoria lumii aici, într-o singură carte. Toată istoria lumii într-o singură carte. Istoria țării, istoria României se face în mai multe cărți, în fiecare an un anumit tip de istorie, o anumită perioadă din istorie. Dumnezeu a cuprins toată istoria lumii, istoria tuturor popoarelor într-o singură carte. Cine, ce istoric poate să facă așa ceva? Istoria tuturor popoarelor de la origini și până la sfârșitul națiunilor, până la sfârșitul lumii, toată cuprinsă într-o carte. Păi dar n-ar putea să scrie nici istoria prezentă a națiunilor într-o carte. Dar ce să scrie despre viitor? Că nu știe, nimeni nu poate să scrie despre viitor. Cum au zis înțelepții Babilonului, ce cere împăratul, nu-i cu putință printre muritori. Păi împăratul ne spune, să-i spunem și visul și tâlcuirea. Să-i spunem, nu-i ce-au visat azi noapte. Era așa asta un pic de istorie, că a trecut, noaptea era trecută deja și nu puteau să-i spună. Cum să ne spui și ce ai visat și să spune-ne visul și îți vom spune tâlcuirea. Vedeți, o istorie despre viitor, da, de noaptea trecută, da, de noaptea viitoare. Spune Nebucadnețar, spuneți-mi ce voi visa la noapte. Ca să știu că aveți putere peste lucrurile astea. Nu se poate, nimeni nu a cerut vreodată așa ceva, e absurd. Dar Dumnezeu însuși știe ce se va întâmpla la noapte, știe ce se va întâmpla mâine. Dumnezeu a scris tot ceea ce urmează să se întâmple în cartea aceasta. Și aici găsim evenimentele trecute care s-au împlinit, găsim evenimente prezente care se împlinesc și găsim evenimentele viitoare care se vor împlini cu siguranță la vremea lor exact așa cum a hotărât Dumnezeu. Și acum să vedem ce cuprind aceste repere istorice. Unul este, începe cu un reproș pasajul acesta. Marele preot a zis, așa stau lucrurile? Erau acuzațiile mincinoase, erau martorii mincinoși care s-au ridicat împotriva lui Ștefan și îl acuzau de cuvinte de hulă împotriva acestui locaș, împotriva legii, împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Și marele preot întreabă, așa stau lucrurile? Și acum, ce credeți? Era în știință de cauză marele preot sau nu era în știință de cauză de tot ceea ce s-a întâmplat? Credem că era știință de cauză. Credem că acești iudei care l-au încolțit pe Ștefan erau în legătură și cu marele preot, erau în legătură și cu tribunalul evreiesc, așa cum au fost în legătură și la condamnarea Domnului Iisus Hristos. Toți erau în legătură unii cu alții. Întrebarea aceasta marelui preot parcă îi dă posibilitatea lui Ștefan să se apere, nu? Îi pune o întrebare, așa stau lucrurile și acum ai posibilitatea să răspunzi. Oare marele preot era dispus să asculte orice răspuns? Oare marele preot era dispus să asculte și să ajungă în final la o concluzie diferită de cea pe care o avea acum în mintea lui? Dacă îl va asculta pe acest om, va putea în final să-l declare nevinovat și pe ceilalți să-i declare martori mincinoși și ei să fie condamnați? Ar exista oare posibilitatea aceasta? Ce credeți din întrebarea asta? Nu. Întrebarea asta este o întrebare capcană pe care marele preot o întinde lui Ștefan. În mod oficial, ai dreptul să te aperi. Știți cum se spune când totul e hotărât deja împotriva? Ai dreptul să te aperi, dar orice cuvânt pe care îl spui poate fi folosit împotriva ta. Adică ai dreptul să te aperi, însă el de acum hotărăște că din tot ceea ce spui tu, El va fi foarte atent la ceea ce spui și orice cuvânt pe care ți-l găsește, pe care nu l-ai spus bine, îl va lua și îl va folosi împotriva ta și îți va face sentința și mai grea. Așa că cel mai înțelept ar fi să taci din gură și să rămână cu atâta cu cât este acum. Însă Ștefan folosește ocazia aceasta pe care o dă, nu să se apere pe sine. Uitați, o să vedem din ceea ce urmează aici că el nu vorbește despre el, Ștefan, ci el vorbește despre Dumnezeu, pentru că ei l-au acuzat că aduce cuvinte de hulă împotriva lui Dumnezeu. Vorbește despre Moise, pentru că l-au acuzat că aduce cuvinte de hulă împotriva lui Moise. Și vorbește despre templu, pentru că l-au acuzat că spune cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt. Și vorbește despre lege, pentru că l-au acuzat că spune cuvinte de hulă împotriva legii. Deci Ștefan ia toate capetele acestea de acuzare și le prezintă pe fiecare în această apărare strălucită a Evangheliei și a adevărului biblic, un fel de apologetică biblică. Aici, în capitolul 7 din Faptele Apostolilor, numai un om plin de înțelepciune putea să facă așa ceva. Gândiți-vă, am spus că Dumnezeu a scris istoria toată. Toată istoria lumii a cuprins-o toată într-o carte, în Sfânta Scriptură. De la începuturi și până la sfârșit. El este începutul și El este sfârșitul. Dar iată aici un om plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul lui Dumnezeu, căreia Dumnezeu îi dă abilitatea aceasta într-un capitol. Dacă l-am citit, capitolul acesta, să spunem că ne ia 15 minute. 10-15 minute ne ia citirea acestui capitol să citești cu atenție, nu fugă așa pe diagonală. Și în 10-15 minute acest om face istoria națiunii ebraice. Istoria poporului evreu, de la începuturi și până astăzi. Să ascultăm un istoric, și Nicolae Iorga, dacă ar fi fost, să vedem dacă ar fi fost în stare, într-un timp atât de scurt, să prezinte toată istoria poporului român, în 10 minute, în 15 minute. Nu-i cu putință așa ceva. Doar faptul acesta luat singur, singular, izolat, trebuia să dea mult de gândit marelui preot și celor care erau împreună cu el, pentru că de așa ceva nu era în stare niciunul din toți cei prezenți. Mai ales că Dumnezeu le-a dat o mărturie înainte ca acest om să deschidă gura. Toți cei ce ședeau în sobor, versetul 15, s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Și am ajuns la concluzia fiecare din noi că ceva s-a întâmplat cu fața lui Ștefan stând în fața lor, ceva ce Ștefan nu știa. Pentru că noi nu ne vedem fața, decât dacă ne punem o oglindă în fața noastră, cu siguranță că nu i-au pus o oglindă de cristal lui Ștefan acolo să se oglindească, să vadă, uite, înainte ca să înceapă interogatoriu și tot, uite, oglinda asta frumoasă, uite-te în ea, vezi că ești cam crispat, ești cam speriat, așa, ești cam cu riduri, aranjează-te să arăți bine aici în fața judecătorilor. El nu știa cum arată fața lui, nu știa că ceva s-a întâmplat cu fața lui, însă cei care priveau, cei care se uitau la el, fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Toți cei care se deau în sobor au văzut lucrul acesta. Nu a fost o iluzie a unuia dintre ei. Unul a avut așa o slăbiciune și i s-a părut că parcă îi strălucea fața lui Ștefan. Toți au uitat și toți au văzut lucrul acesta. Și acum era de fapt mărturia pe care Dumnezeu însuși a dat-o despre acest Ștefan. Că el a fost acuzat că spune cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu, despre care ei spuneau că Ștefan îl hulește, iată că Dumnezeu mărturisește despre Ștefan, despre care ei spuneau că spune cuvinte de hulă împotriva lui Moise și face ca acum, în fața lui, în fața lor, fața lui Ștefan să strălucească exact cum a strălucit fața lui Moise. Dumnezeu le-a dat argumentul de necontestat că omul acesta este nevinovat și este un urmaș și un slujitor al lui Dumnezeu, așa cum și Moise a fost un slujitor al lui Dumnezeu. Au luat aminte la asta? N-au luat aminte. Și acum pune întrebarea. Așa stau lucrurile, ai voie să te aperi. Va fi vreo posibilitate să fie declarat nevinovat? Nu va fi. Și o să vedem în final că chiar așa se va întâmpla. Întrebarea aceasta era un reproș și descrie sau descopere invidia religioasă. Omul acesta, marele preot, îl vede pe un om simplu care stă în fața lui, un iudeu elenist, care vorbea limba greacă și care erau mai disprețuiți de iudeii care erau în Iudeia, îl vede pe acest iudeu, pe acest om simplu, acest ucenic al lui Hristos, urmaș al lui Hristos, că stă în fața lui și strălucește fața, cum a strălucit fața lui Moise. Și plin de invidie. Cum strălucește fața unui pescar? Cum strălucește fața unui om simplu? Dar n-ar trebui să strălucească fața marelui preot? Ce spuneți? Păi în lumea asta religioasă, cine-i... în frunte acolo, cine e mijlocitorul între oameni, cine face slujba la templu, cine intră în cortul întâlnirii, marele preot. Deci el ar trebui să fie exponentul acestei comunități religioase, cel mai religios, cel mai sfânt dintre toți. Dacă e vorba să strălucească fața cuiva, a cui ar trebui să strălucească? a marelui preot. Hai să spunem, poate că ar putea să punem niște grade diferite de strălucire. Poate că un pic de zâmbet se vede pe fața lui Ștefan, dar fața marelui preot trebuia să radieze. Trebuia să fie o mare aură în jurul capului marelui preot. Că vedeți că sfinții sunt desenați în icoane cu o aură de aur în jurul capului. Și multă rătăcire în istorie. Cumva că există o strălucire în jurul lor, cum a strălucit fața lui Moise și a strălucit fața lui Ștefan. Cred că v-am spus odată că a venit o soră la consilierea verilor la vreo 50 de ani. Și a spus un lucru atât de ciudat, nu mai auzit în viața mea pe cineva să spună așa ceva, nici până atunci, nici de atunci încoace. Și vreau să spun, am frate o energie în mine, soră din biserică, am o energie în mine că simt că dacă nu-mi pun mâinile peste cineva să mă rog, simt că parcă explodez. Că trebuie să se consume din mine energia asta și Dumnezeu mi-a dat darul ăsta să mă duc prin spital și peste tot și să duce în spital. Și dacă nu găsea oameni și nu cunoștea pe cineva, frați bolnavi și unii poate de bea așteptau să vină cineva, auzi că vine și să roage cineva pentru tine. Că trebuie să mă duc să mă descarc. Că dacă nu mă încarc așa ca un condensator, gata să pleznească. Așa simt o energie și Dumnezeu mi-a descoperit că am o aură de 6 metri. Și înseamnă de aici de la cap. 6 metri, într-o parte, rază de 6 metri, așa strălucește peste tot, atâta energie în ea și în mâinile ei. Ce rătăcire, ce pericol, ce întuneric. Fața lui Ștefan strălucea invidia religioasă, marele preot era foarte invidios, în loc să recunoască prezența lui Dumnezeu, în loc să recunoască greșeala pe care o făceau, în loc să se pocăiască, au continuat în această împietrire a inimii. 2. Reverență. Versetul 2. Ștefan a răspuns fraților și părinților, ascultați. În contrast cu acest om invidios și arogant, în contrast cu marele preot, Ștefan a răspuns și vedeți, uitați-vă cum se adresează tuturor ce erau prezenți acolo. Știți cum le spune? Ei l-au acuzat acum. Ei au început o ceartă de vorbe cu el. Ei l-au acuzat de hulă, de blasfemie împotriva lui Moise, împotriva legii, împotriva templului, împotriva lui Dumnezeu însuși. Și omul acesta răspunde, ce ar trebui să răspundă? Cum ar răspunde cineva unor astfel de oameni, nu? Să se potrivească. Fraților. De răspunde acestor oameni și răspunde fraților. Și nu numai fraților, fraților și părinților. Vedeți ce plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Aici erau persecutorii, prosecutorii lui. Erau cei care urmau să-l dea la moarte. Erau cei care au început ceartă cu el. Erau cei care au ridicat martori mincinoși împotriva lui. Cei care l-au adus înaintea marelui preot. Și el când începe cuvântarea de apărare, spune fraților și părinților. Nu vorbim de acuzare, nu vorbim de aroganță. Vorbim de un mare respect și o mare reverență. Un om care se teme de Dumnezeu îi respectă și pe ceilalți. Și respectă autoritatea. Marele preot era autoritatea religioasă supremă în Israel. Și era Sanhedrinul, tribunalul suprem evreiesc, Sinedriul. Și deși acești oameni erau niște oameni corupți, ei aveau autoritate. Lor li s-a delegat autoritate. Ei aveau autoritatea să ia o decizie, să dea un verdict în privința lui Ștefan. Și Ștefan știe că acești oameni sunt stricați. Știe că sunt corupți pentru că le va spune în sfârșit oameni tari la cerbice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Știți în ce moment le-a spus asta? În momentul în care ei nu mai puteau să asculte această desfășurare a istoriei, care era tocmai istoria lor. Nu-și suportau propria istorie. Și atunci au fost gata să se arunce asupra lui și atunci Ștefan le descopere adevărata stare a inimii. Dar începe și spune, fraților și părinților, ascultați. Reverență, respect față de autoritate. Față de Dumnezeu și față de autoritatea pământească. Și spune Apostolul Pavel mai târziu, fiecare să fie supus oricărei stăpâniri omenești. Pentru că nu există stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Nu sunt atâția și pocăiți care vorbesc împotriva autorității? Câți sunt care vorbesc? Citiți 2 Petru, capitolul 2 și citiți epistola lui Iuda. Să vedeți că îngerii n-au îndrăznit să aducă niciun fel de acuzație, nici măcar împotriva diavolului. Și acum putem să ne închipuim că niciunul din conducătorii României nu e așa de vinovat și așa de rău ca diavolul însuși, care este într-o chipare a răului. Dar îngerii nu și-au permis să aducă niciun fel de acuzație împotriva diavolului și spune când Satana se certa cu Arhanghelul Mihail pentru trupul lui Moise, nu a spus decât acest cuvânt, Arhanghelul Mihail, Domnul să te mustre Satano. Atât a putut să spună. Dar acești nelegiuiți care batjocorești ce nu cunosc, spune apostolul Petru și apostolul Iuda. Vor fi nelegiuiți, da, dar sunt și credincioși care vorbesc împotriva autorității, nemulțumiți de autorități. Uită pe Ștefan că e gata să fie împroșcat cu pietre, gata să fie dat la moarte. Și ascultați cum se adresează autorității religioase, autorității sau autorității politice, autorității pe care le-a lăsat-o Dumnezeu. Fraților și părinților, ascultați. 3. Revelație, a doua parte din versetul 2. Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Dumnezeul slavei s-a arătat, Dumnezeul părintelui, s-a arătat părintelui nostru Avraam când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Începutul, era începutul istoriei. Dumnezeu a chemat un om din Orient, dintre păgâni, dintre idolatri, l-a chemat, l-a scos afară și dintr-un om, și spune mai târziu apostolul, dintr-un om aproape mort, Dumnezeu a făcut să se nască un popor în mare număr. E un act suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam. Nu l-a căutat Avraam pe Dumnezeu până la marginile lumii și nu a reușit să-l găsească. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și a spus, ieși din casa tatălui tău, din rudenile tale și așa mai departe și du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Istoria toată, toată istoria noastră, toată legea noastră, toată este rezultatul unui act suveran al lui Dumnezeu. Și cum este numit Dumnezeu? Dumnezeul slavei. Foarte important. Ștefan nu știa că fața lui strălucește. Ei știau că fața lui strălucește. El nu putea să-și vadă fața. S-a uitat la fața lui Ștefan și fața lui s-a arătat ca o față de înger. Și Ștefan începe și vorbește însuflat de Duhul lui Dumnezeu, fără să știe că fața lui strălucește, fără să știe ce gândesc acești oameni care privesc la fața lui, și începe despre Dumnezeu să vorbească și spune, Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avraam. Încă un semn al prezenței Duhului Dumnezeu și al tot științei lui Dumnezeu pentru toți acești necredincioși și pentru toți acești oameni cu inima împietrită, deși foarte religioși. Însă nici nu luau seama la nici unul din semnele și argumentele pe care Dumnezeu însuși le aducea împotriva lor sau pentru ei ca să creadă în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeul slavei s-a arătat, Dumnezeu s-a descoperit. Totul se bazează pe revelație. Religia creștină, credința creștină, în întregime se bazează pe revelație, pe descoperirea lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa spune, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care a dat-o îngerului său, robului său Ioan, să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Totul se bazează pe revelație. Fără revelație, fără descoperirea lui Dumnezeu, nu există speranță, nu există mântuire. 4. Renunțare. Versetul 3. Și a zis, ieși din casa ta și din familia ta și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu pentru om înseamnă renunțare. Că Dumnezeu se descoperă omului care e prins în tot felul de legături aici pe pământ. Orice om căruia îi se descoperă Dumnezeu, care are parte de revelația lui Dumnezeu, este prins și este legat aici pe pământ de tot felul de legături. Care de care mai puternice și care de care mai păcătoase. Fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Și Dumnezeu îi spune, ieși din țara ta și din familia ta. Vedeți legăturile? Țara te leagă, te leagă țara în care ești. Te leagă familia de care aparții. Sunt legături familiale, sunt legături naționale. Unii sunt foarte naționaliști, foarte patrioți. Nu mișcă, alții debea așteaptă să plece din țară și așa mai departe. Dar renunță ușor la unele din aceste legături. Vedeți că sunt... Omul poate renunță mai ușor la legăturile acestea când e vorba de el și de interesele lui egoiste și meschine decât atunci când este vorba de chemarea lui Dumnezeu. Renunță la legăturile naționale, renunță la poporul lui, renunță la limba lui, renunță la obiceiurile care sunt aici și pleacă într-o țară depărtată. Nu unu, nu doi, un milion, două milioane, pleacă, exod pleacă din România și renunță la toate aceste legături pentru ca să-i meargă mai bine. Ca să câștige bani mai mulți, să-și facă o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, să aibă bani mai mulți de cheltuială, să trăiască mai bine, să mănânce mai mult, să bea mai mult, să se odihnească, să mănânce, să bea, să se veselească. Deci pentru asta e dispus să renunțe la aceste legături. Pentru ca să ajungă în cetatea eternă, pentru ca să ajungă în fericire eternă, pentru ca să ajungă în prezența lui Dumnezeu, pentru ca să trăiască veșnic, nu-i dispus să renunțe nici la națiune, nici la legătura națională, nici la țară, nu-i dispus să renunțe nici la relațiile de familie, la legăturile familiale. Și Domnul spune, cine iubește frate, soră, mamă, părinți, copii mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Pentru că iată că e gata să renunțe la copii și la soție și să se ducă departe și să stea ani de zile acolo rupt de familia și să mai trimită câte un cec cu bani de acolo. Pentru ce? Pentru ce cetate? Pentru ce țară? Pentru ce viitor? Dar pentru Hristos nu-i dispus la niciun fel de renunțare. Deci cine nu lasă în urmă, cine nu renunță, nu-i vrednic de mine. Chemarea lui Dumnezeu este cea mai importantă. Pentru că este o chemare care este la, o chemare spre slavă, care duce la slavă. Deci trebuie să renunțe cel care este chemat de Dumnezeu, cel care este descoperă Dumnezeu, trebuie să renunțe la identitatea lui și trebuie să renunțe la intimitatea lui. Trebuie să renunțe la identitate, trebuie să iasă din țara lui. Identitatea noastră este ca român, cetățenia noastră este cetățenia română. Noi suntem români, suntem în România, ne-am născut în România, asta e identitatea noastră, oriunde ne ducem. Pașaportul emis de organele din România, când te duci și se uită cineva pe actul tău de identitate, ești român, asta te identifică. Trebuie să renunți la identitatea ta. Trebuie să renunți la orice fel de manifestare a naționalismului. Asta este ceva extremist. Trebuie să renunți la intimitatea ta. Relațiile de familie, acolo sunt cele mai intime relații în familie, în casa noastră. Deci și la identitate și la intimitate. Asta oare înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să nu mai avem nici identitate, nici intimitate? Dimpotrivă. Ne cheamă Dumnezeu că și identitatea și intimitatea ne sunt stricate și sunt corupte. Și ca națiune suntem corupți și stricați, și ca popor și ca familie suntem corupți și suntem stricați în toate legăturile noastre. Atunci când Dumnezeu ni se descopere. Omul descopere că e păcătos în toate legăturile lui. Și dimensiunile acestea sunt cele mai importante ale existenței, identitatea și intimitatea. Deci să știi cine ești și apoi să știi cu cine te asociezi, cu cine trăiești, cu cine îți unești destinul. Deci cam asta e cel mai important lucru în viață. Și Dumnezeu spune, lasă-le, renunță, lasă-le pe acestea că ți le voi da înnoite, ți le voi da desăvârșite. Și Dumnezeu te cheamă să renunți la identitate ca să-ți dea o nouă identitate, adevărata identitate, cea pe care o ai avut-o, ai avut-o de la creație, când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Te va face copil al lui Dumnezeu, asta va fi noua ta identitate. Noi nu mai suntem nici iudei dintre neamuri, nu mai suntem iudei, nici păcătoși dintre neamuri, nu mai suntem nici străini, nu mai suntem nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem, asta e identitatea care rămâne. Adevărata identitate la care ne cheamă Dumnezeu. Dar ne dă înapoi și intimitatea. Că nu ne cheamă Dumnezeu să ne abandonăm familia și toate relațiile de familie, așa să ne trezim singuri, să ne ducem în pustiu, ca părinții pustiei. Ci Dumnezeu ne cheamă să ne dea și adevărata intimitate, vindecată, regenerată, transformată. Ne cheamă Dumnezeu la intimitate și la părtășie cu El însuși, cu Creatorul, de care am fost rupți din cauza păcatului. Și numai când intri în intimitate cu Creatorul, cine se apropie de Domnul sau cine se lipește de Domnul, se face un singur duh cu El. Cine se lipește, asta înseamnă intimitate. Cine se lipește de Domnul, se face un singur duh cu El. Și atunci Dumnezeu ne vindecă și toate relațiile noastre de intimitate, în familie și cu rude și așa mai departe. Renunțare. 5. Răspuns. Prima parte din versetul 4. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. Răspunsul trebuie să fie imediat. Când a ieșit Avram? Atunci. Când atunci? Când l-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat și a spus, ieși. Și el a ieșit. Atunci a ieșit când Dumnezeu l-a chemat. Răspunsul este urgent la chemarea lui Dumnezeu. Nu poate fi amânat. Nu trebuie să fie amânat răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Despre asta vorbea Spurgeon în toate predicile lui și spunea, niciodată nu voi mai trimite pe cineva acasă și îi voi spune, du-te acasă și mai citește și mai cercetează și roagă-te și apoi ia o decizie pentru Dumnezeu. Nu aștepta să te duci acasă. Dumnezeu nu-ți oferă siguranța că vei ajunge acasă. Acum, răspunsul la chemarea lui Dumnezeu este urgent, este cel mai urgent. Acum trebuie să răspunzi. Dumnezeu niciodată nu a lăsat nicio amânare, nicio întârziere în ceea ce privește răspunsul la descoperirea asta, la revelația lui. Că dacă ar mai fi fost timp și dacă Dumnezeu ar fi hotărât să-ți mai lase timp în care să te mai gândești. Vezi, du-te și gândește-te, fă-ți socotelile, fă-ți planurile și dacă te hotărăști, apoi îmi spui. În rugăciune îmi spui, Doamne, m-am hotărât, acum m-am hotărât și acum pot să ies de aici, din Ur, din Haldeea. Răspunsul trebuia să fie acum. Că dacă Dumnezeu vorbește acum, Dumnezeu știe mai bine decât noi când e timpul potrivit, nu? Ar putea să ne vorbească atunci. Atunci când am fi noi pregătiți să răspundem la asta. Dar iată că ne vorbește acum și atunci când vorbește Dumnezeu, atunci e timpul. Cu siguranță, când Dumnezeu vorbește, atunci e timpul. Nu, să nu spunem niciodată când ne vorbește Dumnezeu, o să mă mai gândesc. Mă duc acasă, mai meditez, mă mai gândesc și o să iau o hotărâre. Nu așa. Când Dumnezeu vorbește, dacă Dumnezeu vorbește acum, înseamnă că Dumnezeu a hotărât că acum e timpul. Și acum trebuie să răspund chemării și descoperirii lui Dumnezeu. El a ieșit atunci din țara Haldeilor și s-a așezat în Haran. Și urmează ceva foarte interesant. După acest răspuns al lui Avram, Avram, vorbim cu un singur A, deocamdată era Avram, urma să fie, să devină Avram, urma să-i se schimbe numele, îi se dădea o nouă identitate. Avram înseamnă tatăl unei mari mulțimi și a devenit tatăl tuturor credincioșilor. L-a chemat Dumnezeu să renunțe la identitatea lui, acolo într-un popor idolatru, în familia lui, ca să-i dea Dumnezeu o nouă identitate, să-i se schimbe numele, să devină tatăl unei mari mulțimi. L-a chemat Dumnezeu să renunțe la intimitate, la relațiile lui de familie, ca să-i dea Dumnezeu o familie cum n-a avut nimeni vreodată pe pământ. Vei fi tatăl tuturor credincioșilor. O credință ca a lui Avram, tatăl nostru, părintele nostru Avram. Știți că din locuința morților, știți ce a strigat bogatul? Părinte Avrame, vedeți ce intimitate, ce familie a dat Dumnezeu lui Avram, pentru că a fost gata să renunțe la familia lui. Ce identitate i-a dat că a fost gata să renunțe la identitatea lui. Și Avram este un exemplu pentru toți cei care urmează după el, pentru toți credincioșii care au o credință ca a lui Avram. Urmează 6 răgaz, a doua parte din versetul 4. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Răgaz. Parcă ne-am luat și noi răgaz. Să mai respirăm când auzim de așa ceva. Atunci a răspuns, atunci a ieșit din Haran când Dumnezeu i s-a descoperit și a plecat. Și aici unde s-a oprit, spune aici că s-a așezat în Haran. Haranul era cam la jumătatea distanței dintre Mesopotamia și țara promisă. Avram nu știa unde e țara promisă. Du-te într-o țară pe care ți-o voi arăta. Nu știa unde e țara, ci-a pornit. Și acum, dar dacă nu știi unde e țara, pleci din Mesopotamia, domnule, ce parte? Că aici e un indicator pe care scrie toate direcțiile. Deci din punctul ăsta unde sunt eu acum, eu pot să iau într-o infinitate de direcții. Unde? Încotro să mă duc? În ce direcție să o iau? L-a chemat într-o țară care nu era a lui și pe care nu o cunoștea și despre care nu i-a spus unde e țara asta, cum arată țara aceasta, cât e de mare și așa mai departe. Cum a plecat Avram de aici? Spunea un frate cu ani în urmă, fratele Cliff, poate vă aduceți aminte unii dintre voi, ca să ai parte de călăuzirea lui Dumnezeu, trebuie să faci primul pas ca Dumnezeu să te călăuzească. Dumnezeu nu poate călăuzi un om care stă, un om care nu merge, un om care nu înaintează. Că dacă unul stă pe loc și vrea să afle direcția, în ce direcție e bine să merg, dar el nu merge în nicio direcție, el stă pe loc. Păi dacă stai pe loc, toate direcțiile sunt bune, sau nicio direcție nu e bună, că tot aici o să fii. Orice răspuns îți dă cineva, tu tot aici vei fi și mâine, și poimâine, și peste 2 ani, că tu nu mergi. Tu nu poți să mergi sau nu vrei să mergi. Deci trebuie să mergi, un om care merge poate să greșească drumul, nu? Deci poți să greșești drumul în timp ce mergi. Da, dacă greșești drumul, poți să fii și corectat. Un om care stă pe loc, el nu poate nici să greșească și nu poate nici să fie corectat. Dar nu poate nici să ajungă undeva. Nu va ajunge nicăieri. Ca omul care spune, eu nu fac nimic. Eu nu vreau să greșesc, deci cine nu face nimic, nici nu greșește nimic. Mai bine stă și nu face nimic, că nu greșește. Dar dacă nu faci nimic, nici nu realizezi nimic. Nici o răsplată nu vei primi. Și Dumnezeu spune că cine știe să facă și nu face, tot face ceva. Deci nu-i chiar așa că nu faci nimic ca să nu greșești nimic. Că dacă nu faci nimic, ai greșit deja, ai greșit fundamental, că cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Și Domnul a spus, de ce stați aici toată ziua, fără să faceți nimic? Avram a ascultat chemarea lui Dumnezeu și a plecat din Mesopotamia și de acum a intrat într-un proces de o viață de călăuzire a lui Dumnezeu, de umblare prin credință. A ieșit prin credință și a plecat. Și mă gândesc că Avram și-a luat ceva lucruri, niște cămile, au plecat cu Lot, au plecat cu tatălui, au plecat cu doi frați de-ai lui, au ajuns în Haran și acolo s-au oprit și au stat o perioadă de timp. Deci și-au adunat ceva merinde, ceva haine și s-au încălecat pe cămile și au plecat. Deci au luat-o așa, au luat-o într-o direcție. Și Dumnezeu i-a călăuzit pas cu pas. Și iată că au ajuns în Haran, la jumătatea drumului, ei nu știau că e jumătatea drumului, dar la jumătatea drumului Dumnezeu le-a îngăduit un popas. Le-a îngăduit Dumnezeu un răgaz acolo, pentru că chemarea lui Dumnezeu era urgentă, dar Dumnezeu nu se grăbește. Asta am spus, că Dumnezeu nu se grăbește niciodată. Chemarea lui e urgentă. Trebuie să răspunzi acum chemării lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îți dă și răgaz, îți dă și timp de meditație, îți dă și timp de gândire, îți dă și timp de aprofundare. L-a chemat pe Saul din Tars, era urgentă chemarea, au răspuns urgent, atunci au răspuns chemării lui Dumnezeu. Și de ce s-a întâmplat după chemarea asta, după ce și-a căpătat vederea? Spune Pavel, nu m-am dus la Ierusalim, la niciunul care erau apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. I-a dat un răgaz de 3 ani. Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a dat un răgaz lui Saul din Tars de 3 ani în Arabia. De liniște, de meditație, să se gândească, să evalueze, să planifice și așa mai departe. Iată că îl cheamă pe Avram, răspunde urgent chemării lui Dumnezeu, pleacă și ajunge în Haran la jumătatea drumului și Dumnezeu îi dă acolo un răgaz. Probabil de 5 ani. Cam 5 ani a stat Avram în Haran. Și a stat acolo până când a murit tatăl său. Cu siguranță tatăl lui era în vârstă. Nu știm din ce motiv s-a oprit în Haran. Poate că nu mai putea continua drumul din cauza tatălui său. Drumul era prea greu. Poate era bolnav, poate avea slăbiciuni de tot felul. Poate trebuia să fie îngrijit tatălui și nu mai putea să meargă pe cămile, prin pustiu. Și rămâne acolo și îl îngrijește pe tatălui până când moare și până când își îndeplinește această obligație familială, spirituală, adică renunți la identitatea ta și totuși rămân aceste legături. Îți dă Dumnezeu o altă identitate, dar asta nu înseamnă că nu mai ai grijă de familia ta. Ci din potrivă, aceste legături familiale acum au cu totul altă dimensiune, le vezi cu totul altfel, spune Apostolul Pavel, că dacă cineva vrea să fie diacon sau presbiter și nu îngrijește bine, nu oricum, de casa lui, este mai rău decât un necredincios și s-a lepădat de credință. Răgaz, după moartea tatălui său. De acolo, după moartea tatălui său, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Și vedeți ce s-a întâmplat după timpul acesta de răgaz, după acești 5 ani petrecuți în Haran? Sigur că a fost o despărțire, a fost o moarte, tatălui a rămas acolo. Poate că în familia lui și un frate de-a lui a murit, mai erau încă niște lucruri care îngreuiau mersul, care îl opreau în înaintarea lui spre țara promisă și era un timp și Dumnezeu a așteptat, n-a grăbit moartea tatălui său, putea să moară atunci, pe drum, sau când, cum a ajuns în Haran. Dumnezeu îi lasă și lui Avram timp de meditație, să se gândească la tot ceea ce s-a întâmplat și la ceea ce urmează să se întâmple. De acolo, spune Dumnezeu, l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Ce s-a întâmplat după acest timp de răgaz? Că Dumnezeu nu se grăbește? Spune Dumnezeu l-a strămutat. Ce înseamnă? Ca și cum l-a luat Dumnezeu din Haran și l-a luat și l-a pus în Canaan. Uite așa, cât durează. Că îl iei cu mâna de aici, adică de aici până aici. Ce înseamnă pentru mine de aici până aici, pentru Dumnezeu însemna mult mai puțin din Haran până în Canaan. Să-l ia pe Avram din Haran și să-l mute în Canaan. L-a strămutat. L-a strămutat, adică l-a luat și s-a teleportat. L-a strămutat, l-a luat. Spune că Dumnezeu ne-a strămutat din împărăția Satanei în împărăția Fiului Dragostei Lui. Ne-a strămutat. Sau în altă parte spune, ne-a smuls. Ne-a luat cu mâna Lui și ne-a mutat dincolo. Călăuzirea lui Dumnezeu din acest moment, din Haran, este ca o strămutare. Până aici a călătorit, până în Haran. A călătorit pe cămile. Tot pe cămile a mers de aici înainte. Tot drum prin pustiu era și tot greu, cum a fost înainte. Dar avea o cu totul altă conotație, o cu totul altă dimensiune. Acum era liber Avram. Și acum drumul acesta din Haran până în Canaan a fost câteva clipe. A fost ca o strămutare, ca și cum Dumnezeu l-a mutat. Știți când s-a dus Iacov înapoi în Mesopotamia? La rudele lui, acolo, casa familiei mamei lui, acolo a întâlnit-o pe Rahela. Și a slujit 7 ani pentru Rahela lui Laban. Și spune că acești 7 ani i s-au părut ca fiind ca și câteva zile pentru că o iubea. Adică 7 ani, tot 360 sau 365 de zile aveau, tot 24 de ore avea ziua, dar acești 7 ani au fost ca și câteva zile pentru că o iubea. Pentru că era o mare motivație. În inimă era ceva, inima ardea, 7 ani erau ca și câteva zile. Drumul până în Haran a fost un drum. Din Haran până acolo era tot un drum cam de aceeași lungime. Dar nu mai semăna. Drumul din Haran până în Canaan nu semăna deloc decât cu drumul din Mesopotamia până în Haran. Tot distanțe geografice, tot condiții de deșert, tot cămile și așa mai departe, dar din momentul acesta era ca și cum Dumnezeu te-a strămutat. Și vedeți, călăuzirea lui Dumnezeu și până în Haran, dar călăuzirea lui Dumnezeu și din Haran, când a venit vremea, Dumnezeu l-a strămutat în țara în care ei locuiau acum. Și 7, repatriere. A treia parte din versetul 4, Dumnezeu l-a strămutat în țara aceasta în care locuiți voi acum. Repatriere înseamnă să te întorci în țara din care ai plecat. Cum a fost repatriat Avram în Canaan? Că poate nu se potrivește, poate nu-i bun termenul acesta de repatriere, deși cred că e repatriere. Dumnezeu l-a adus pe Avram într-o țară căreia îi aparținea dinainte, dar în care nu a fost niciodată. Deci te aduce Dumnezeu într-o țară căreia îi aparțineai dinainte de a te naște, dar în care n-ai fost niciodată. Și Dumnezeu ne duce și pe noi și ne repatriază într-o țară în care existam mai dinainte, dar în care n-am fost niciodată. Pe când eram noi încă păcătoși, nenăscuți, Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că a trimis pe Fiul Său pentru noi. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă mai degrabă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Când a scris Dumnezeu numele noastre în cartea vieții? Când ne-a hotărât și ne-a rânduit Dumnezeu să fim asemeni chipului Fiului Său? Este o țară în care n-am fost niciodată, dar care este țara noastră de drept și care va deveni și țara noastră de fapt și în care Dumnezeu ne va repatria pe toți, așa cum l-a repatriat și pe Avram din Mesopotamia. Nu Mesopotamia era țara lui, acolo s-a născut, dar nu asta era țara lui. Nu România e țara noastră. Aici ne-am născut, dar nu România e țara noastră. Noi urmează să fim repatriați, pentru că patrie e țară România, dar nu-i patrie. Patriotismul, nu se mai vorbește de patriotism, nu mai există patriotism. Păi uite că îl distrug ăștia cu comunitatea europeană, că desfac granițele, se schimbă obiceiurile, toată lumea circulă în toate părțile, se pierde identitatea națională, se pierde și identitatea familială, că circulă toți pe unde apucă ca bezmetici și se desfac familii, rămân copii aici, mii de copii în România fără părinți, nu mai știu nimic de părinții lor, rămân cu bunicii și încep să facă tot felul de prostii, că copilul lăsat de capul lui, așa scrie, că face rușine mamei sale. Patrie vine de la pater, care înseamnă părinte. Și noi când suntem repatriați de Dumnezeu, suntem duși în țara părintelui, nu a părinților noștri din țara de dincolo de râu, spune Iosua. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori părinților voștri, cărora slujeau părinții voștri, dumnezeilor amoriților, cărora slujeau părinții voștri în țara de dincolo de râu, era Mesopotamia. Ori dumnezeilor din mijlocul cărora locuiți, în țara în care locuiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Un om a fost repatriat din pustie, Iosua, doi oameni, Iosua și Caleb au fost repatriați. Ceilalți care n-au avut credință au murit cu toții în pustie. Și din România vor fi repatriați. Nu știm câți vor fi repatriați din România. Cei care n-au credință vor muri în pustie. Vor muri aici, în România, sau în Spania, sau cine știe pe unde vor muri, că tot în pământ vor ajunge. Dar Dumnezeu este Cel care ne repatriază. Scris John Milton, două cărți, două poeme, capodopere ale literaturii universale. Paradisul pierdut și paradisul regăsit. Paradisul pierdut și paradisul regăsit. Deci paradisul pierdut, care s-au pierdut prin căderea omului în păcat, prin Adam și Eva, dar ei sunt protopărinții noștri. Este o țară a noastră în care noi n-am fost niciodată, care s-au pierdut. Dar este și o țară regăsită. Există un paradis regăsit și Dumnezeu ne aduce înapoi în paradisul pierdut. Aduce Dumnezeu paradisul regăsit și Dumnezeu este Cel care ne repatriază. Dumnezeu este Cel care ne strămută. Știți ce spune despre Enoch? Că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și apoi nu s-a mai văzut, pentru că Dumnezeu îl mutase sau îl strămutase. Dumnezeu l-a strămutat că înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și concluzia este reflectare. Versetul 5. Din țara aceasta nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Reflectare. Reflectarea e numită prima formă de răspuns a materiei. Noi, ca și țărână, ca și materie, ne dă Dumnezeu posibilitatea aceasta să reflectăm. A ajuns în țara promisă. L-a strămutat Dumnezeu în țara promisă și în țara asta ți-o voi da ție și seminței tale după tine. Ce i-a dat lui Avram în țara asta? În țara aceasta nu i-a dat nimic. Dumnezeu i-a promis că îți voi da toată țara, ce voi da ție și seminței tale după tine și ajunge în țara aceasta sub călăuzirea lui Dumnezeu, ca și strămutat de Dumnezeu ajunge în țara aceasta și în țara aceasta Dumnezeu nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă de loc, nimic, nici măcar o palmă de loc nu i-a dat Dumnezeu în țara aceasta, ci i-a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminței lui după el, măcar că n-avea niciun copil. Ce lucrare! Mintea nu mai poate să înțeleagă absolut nimic. Acum te-ai gândit, poate, Doamne, n-ar fi mai bine să mă întorc în Mesopotamia? Păi acolo aveam o țară, nu o palmă, aveam pământ cât vreau, ca la Ari, acolo. Poți să-ți iei cât vrei, că tot pământul e al tău, n-are nimeni treabă, nu trebuie să-l cumperi, nu-ți trebuie act de identitate, nu plătești impozit, nimeni nu te oprește, nimeni nu te verifică. Păi, Doamne, n-ar fi mai bine în Mesopotamia, acolo tot pământul era al meu, tot era al nostru, nici nu știam ce să facem cu atâta pământ. Dumnezeu nu i-a dat nimic, nici măcar o palmă deloc. Și mai spune încă ceva care îl încurcă și mai tare pe Avram, că voi da țara aceasta ție și seminței tale după tine, măcar că n-avea niciun copil. Ce sămânță, Doamne, de unde? 75 de ani, 90 de ani are Avram, Sara e sterilă, nu poate să nască, voi da seminței tale. Păi lucrurile astea sunt absurde, sunt imposibile, nu pot să-mi imaginez așa ceva. Cum m-ai adus în țara asta și acum și mi-ai promis țara și nu-mi dai nimic, nicio palmă deloc? Ba mai spui că voi da seminței mele moștenitorilor mei și iată că eu nu am niciun copil, că eu sunt bătrân. Și nu spune în epistola către evrei, ci dintr-un om? Și dintr-un om aproape mort s-a născut o sămânță în mare număr. Prin credință a primit Sara putere să zămislească cu toată vârsta ei trecută. A ajuns aici, dar credința nu se termină aici. Trebuia să continue să trăiască prin credință și să creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Când a socotit Dumnezeu neprihănit pe Avram? Că urmează, dacă vedem istoria lui Avram, mai trăiește aici în țara promisă, se naște Ismael, se naște Isaac și când se naște Isaac, Dumnezeu face un legământ cu Avram. Legământul tăierii împrejur și spune, acesta va fi semnul legământului între mine și sămânța ta pe vecie. Atunci l-a socotit Dumnezeu neprihănit? După ce s-a născut Isaac? Când a făcut legământ cu el? Nu. Când l-a socotit neprihănit? În momentul în care l-a chemat și a ieșit din țara lui, când a hotărât să asculte de chemarea lui Dumnezeu, Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire și despre asta vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani. A fost socotit neprihănit înainte de tăierea împrejur. Tăierea împrejur a venit ca un semn al faptului că Dumnezeu l-a socotit neprihănit pe Avram. Ceea ce a făcut în perioada Noului Testament și în perioada Bisericii, în istoria Bisericii, ca unii mari comentatori ai Bibliei, chiar să identifice botezul creștin ca fiind un corespondent al tăierii împrejur. Că tăierea împrejur vine ca un semn al legământului. Legământul a fost făcut înainte, acesta este semnul. Botezul este un semn al legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi în Hristos. Suntem socotiți neprihăniți prin credință când Dumnezeu ne cheamă și când am răspuns chemării lui Dumnezeu și apoi urmează botezul, apoi urmează tăierea împrejur, apoi urmează semnul acesta fizic în carne sau al scufundării în apă împreună cu Hristos. Nu asta te mântuiește. Câți n-au ajuns acolo și câți nu s-au botezat, dar care n-au ascultat chemarea lui Dumnezeu, care n-au ieșit, care n-au renunțat și au fost numai, au intrat, câți n-au fost tăiați împrejur în Israel și spune tăierea împrejur nu este cea în carne făcută de mâna omului, ci cea pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Iudeu nu este cel care e pe din afară, ci iudeu este cel care este pe dinăuntru. Reflectare. Aici Avram trebuia să reflecteze la promisiunile și la cuvântul lui Dumnezeu și să hotărască din nou, să creadă că Dumnezeu poate să împlinească ceea ce a promis. Și încheiem aici cu acest gând că Dumnezeu ne va repatria, de sunt versete, nu le mai citesc acum, Evrei 11, 8 la 10, le știți și dumneavoastră versetele acestea, tot le-aș citi pentru că sunt prea frumoase. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el la aceleași făgăduințe. Căci el aștepta, prin credință, a ajuns în țară și aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Și mai jos, de la versetul 13, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Adevărata repatriere urma, era înaintea lor. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit ar fi avut timp să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, mai bună decât țara aceasta. Asta era doar un semn a ceea ce Dumnezeu pregătea pentru aleșii lui și pentru toată sămânța și pentru toți urmașii lui Avram. Că nu putea să locuiască toți credincioșii în Canaan. Gândiți-vă câți urmau să creadă, câți au crezut în Ierusalim, câți credeau în lumea întreagă. Păi cum să bagi sute de mii, milioane, zeci de sute de milioane de oameni acolo în Canaan, în țara aceasta. Era doar un semn. Dumnezeu le-a dat un semn, o țară în care curge lapte și miere. Și a curs într-adevăr lapte și miere, nu totdeauna. Dar au fost momente în care curgea lapte și miere pe fața pământului în țara Canaanului. Dar era o pregustare sau o degustare a ceea ce urma să vină pentru toți copiii lui Dumnezeu. Dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin.